Bab 1 Pendahuluan 1.1 Krisis Ilmu Ekonomi sebagai latar belakang. Pada tahun 2000, sekelompok mahasiswa dan pengajar ilmu ekonomi di Prancis menerbitkan sebuah petisi protes yang mempersoalkan kurikulum ilmu ekonomi di berbagai universitas. Karena dipandang semakin tenggelam dalam abstraksi matematis dan kehilangan sentuhan dengan realitas. Tuntutan pertama dalam petisi tersebut ialah, kita ingin keluar dari dunia imajiner. Fulbrook 2006-13. Ekonomi neoklasik. Sebagai ilmu ekonomi yang umum diajarkan di institusi pendidikan tinggi, dipandang tidak berhasil menyajikan pengertian tentang realitas ekonomi dan justru terbenam ke dalam kecenderungan formalistik, yakni keharusan untuk merumuskan kenyataan ekonomi dalam rumusan matematis. Istilah ekonomi neoklasik umumnya dimengerti sebagai sesuatu yang identik dengan ekonomi modern, yakni mayoritas pandangan para pemikir ekonomi sejak 1870 atau sejak W.S.G. Fons, C. Menger, dan L. Walras memperkenalkan teori nilai utilitas dan dengan demikian mengubah paradigma ilmu ekonomi secara keseluruhan. Apa yang lantas hilang dari panorama seperti ini adalah realisme ilmu ekonomi itu sendiri. Paul Ormerod juga mencatat hal yang serupa, yakni asumsi realistik yang dipegang dalam ekonomi klasik sampai Ricardo dan Marx kemudian hilang dalam beberapa dasawarsa terakhir abad ke-19, dengan munculnya paradigma ekonomi neoklasik, postulat-postulat dasar tentang ekonomi misalnya. Sebelumnya dijelaskan dulu, istilah ekonomi klasik umumnya mengacu pada pandangan sederet pemikir ekonomi mulai dari William Petty pada abad ke-17 hingga Karl Marx pada abad ke-19. Secara lebih spesifik lagi, istilah tersebut dipakai dalam buku ini sebagai sinonim dari ilmu ekonomi yang dibangun di atas pengandaian teori nilai kerja. Lanjut. Postulat-postulat dasar tentang ekonomi, misalnya homo economicus atau manusia yang aktivitasnya digerakkan sepenuhnya oleh kalkulasi berbasis kepentingan diri, terlanjur diformulasi ke dalam rumusan matematis, dan tak lagi diperiksa validitasnya di hadapan kenyataan. Tony Lawson, seorang filsuf ekonomi dari Inggris, mendukung gerakan yang dengan cepat meluas tersebut dan mengkritik ilmu ekonomi arus utama karena menerapkan metode deduktif formal dalam ranah sosial, di mana regulitas empirik, jika X maka Y, itu sangat jarang dijumpai. Dengan melanggar batas-batas penerapan metode deduktif formal yang sah, ilmu ekonomi arus utama atau neoklasik tak lagi menjejakkan kakinya pada bumi realitas dan tenggelam dalam konstruksi-konstruksi hipotetik yang dirancang secara arbitrer. Ilmu ekonomi kontemporer dengan demikian telah kehilangan realitasnya. Adalah hal yang menarik bahwa menjadi semakin spekulatifnya ilmu ekonomi kontemporer juga berjalan berbarengan dengan kecenderungan spekulatif fenomena perekonomian dewasa ini. Krisis kredit perumahan di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang berkembang menjadi krisis finansial global hingga hari ini hanyalah riak dari hegemoni pasar finansial di atas sektor real. Krisis kredit perumahan Amerika Serikat bermula dari krisis pembayaran subprime mortgage. Apa yang dimaksud dengan subprime mortgage? Subprime mortgage adalah kredit dengan persyaratan yang lunak. Maksudnya tidak mensyaratkan jaminan, latar belakang peminjam, dan kemampuan pelunasan yang memadai. persyaratan yang sangat lunak ini dikompensasi dengan tingkat bunga yang tinggi. Prospek pelunasan utang ini kemudian diperdagangkan lebih lanjut. Akibatnya, macetnya pembayaran kredit perumahan menimbulkan efek berantai yang destruktif pada sektor finansial dan akhirnya merembet ke sektor real. Proses ini dideskripsikan antara lain dalam Robini dan Mem tahun 2010 halaman 86-114. Materialitas komoditas yang diproduksi dalam sektor real kini seakan ditelan dalam gelombang supra material pasar derivatif. Derivatif adalah prospek nilai masa depan sebuah aset dalam perbandingannya dengan nilai masa kini. Derivatif adalah prospek nilai masa depan sebuah aset dalam perbandingannya dengan nilai masa kini. Perdagangan derivatif merupakan praktik jual-beli prospek aset yang dilakukan demi melindungi nilai aset dari fluktuasi aktual harga aset tersebut. Perdagangan derivatif macam ini disebut juga sebagai future trading. Komoditas konkret yang dipertukarkan di pasar kini justru ditentukan, alih-alih menentukan. Komoditas virtual, pertukaran komoditas justru ditentukan oleh pertukaran atas prospek pertukaran itu sendiri. Ada sesuatu yang ganjil secara epistemologis dalam panorama kontemporer ini. Masyarakat tidak hidup dengan mengunyah lembar saham dan memakan prospek atau risiko, melainkan dari nasi dan roti yang diproduksi dalam sektor real. Ketika kedua ranah perekonomian ini didekati dengan kebijakan yang menaruh keduanya dalam satu level penjelasan, atau bahkan memprioritaskan sektor finansial di atas sektor real, karena potensi laba yang lebih besar, maka kebijakan itu pun sejatinya tengah berjalan setengah melayang, meninggalkan kenyataan, mengabaikan syarat-syarat material dasar bagi adanya masyarakat. Kita masuk ke poin 1.2, sekilas tentang teori nilai. Berangkat dari refleksi sederhana itu, kita mendapatkan suatu gambaran tentang betapa akutnya persoalan epistemologis yang mengeram dalam ilmu ekonomi dan penerapannya dewasa ini. Ada yang problematis dengan pengertian para ekonom arus utama tentang realitas ekonomi. Buku ini berupaya menjelajahi salah satu aspek dari sejarah permasalahan yang mensituasikan kecenderungan anti-realis ilmu ekonomi dewasa ini. Penjelajahan tersebut akan dijalankan pada aras teori nilai atau value theory. Mengapa demikian? Menurut hemat penulis, teori nilai dapat menjadi sudut pandang yang strategis untuk mengamati proses formasi anti-realisme dalam ilmu ekonomi. Sebab nilai kerap dipandang sebagai entitas dasar dalam ilmu ekonomi, sebagai batu fondasi realitas perekonomian. Inilah sebabnya hampir setiap ekonom, baik klasik maupun neoklasik awal, mengawali traktat yang berisi pemaparan menyeluruh tentang pandangan ekonominya dengan sebuah bab tentang nilai. Nilai dapat dikatakan sebagai batu fondasi realitas ekonomi dan objek utama ilmu ekonomi karena tiga alasan. Satu, persoalan nilai adalah persoalan keseukuran, commensurability, antar barang atau jasa yang dipertukarkan. Oleh karena itu, keseukuranlah yang memungkinkan pertukaran barang atau jasa tersebut. Maka, nilai merupakan syarat kemungkinan bagi setiap relasi ekonomi, sejauh relasi ekonomi dimengerti sebagai relasi pertukaran barang atau jasa kebutuhan, yang kini biasanya disebut komoditas. Lalu alasan yang kedua, nilai adalah komponen. Alasan kedua dari nilai dapat dikatakan sebagai batu fondasi realitas ekonomi dan objek utama ilmu ekonomi. Alasan keduanya, nilai adalah komponen dasar dari konsep kekayaan atau wealth. Dan karena kekayaan adalah objek kajian ekonomi politik atau klasik, dan ilmu ekonomi dalam hal ini neoklasik, maka nilai adalah objek fondasional dalam ilmu ekonomi. Lalu masuk ke alasan ketiga. Teori nilai adalah landasan teoritik ilmu ekonomi dan peralihan paradigmatik. Dalam ilmu ekonomi selalu membawa serta perubahan teori nilai. Misalnya peralihan dari ekonomi politik klasik ke ilmu ekonomi neoklasik. Membawa serta perubahan dari teori nilai kerja ke teori nilai utilitas. Masuk ke catatan kaki tadi ada yang terlewat. Di alasan kedua, objek kajian ekonomi politik itu maksudnya seperti apa? Ekonomi politik itu mulainya adalah istilah para ekonom klasik untuk apa yang sekarang disebut ilmu ekonomi. Sejak era modern, ekonomi politik bergeser maknanya menjadi sekadar salah satu cabang ilmu ekonomi, yakni sebagai cabang yang berurusan dengan persoalan administrasi ekonomi negara dan kebijakannya. Lalu catatan kaki yang kedua, menjelaskan tentang ilmu ekonomi yang dalam neoklasik tadi, yaitu status konsep kekayaan sebagai objek utama analisis ekonomi klasik, nampak dengan jelas dalam misalnya Adam Smith yang mendekati persoalan ekonomi dari perspektif pemajuan kekayaan bangsa. Sentralitas konsep tersebut dalam ekonomi neoklasik juga masih terasa, antara lain dalam Alfred Marshall yang mengawali paparan substantifnya tentang teori ekonomi dengan konsep wealth. Bahkan paragraf pertama buku Principle of Economics-nya diawali dengan kalimat berikut. Political economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisite of well-being. Frasa persyaratan material bagi hidup yang baik tak lain merujuk pada kekayaan sebab ia memberikan definisi berikut. All wealth consists of desirable things. That is, things which satisfy human wants directly or indirectly. Masuk ke catatan kaki yang ketiga, ini menjelaskan tentang nilai utilitas di alasan ketiga tadi. Nilai utilitasnya itu ada klarifikasi yang perlu ditambahkan di sini. Ekonomi politik klasik tentu saja tidak hanya mengenal teori nilai kerja semata. Francois Quesnay, seorang pemikir fisiokrat yang secara historis berada dalam fase klasik sejarah pemikiran ekonomi, justru memandang tanah dan bukan kerja sebagai sumber nilai. Dengan demikian, Quesnay dan para fisiokrat lain telah memperkenalkan apa yang disebut sebagai teori nilai tanah, Land Theory of Value. Namun, teori nilai tanah maupun teori nilai kapital atau penentuan nilai berbasis penawaran dan permintaan yang dirumuskan oleh J.B. Say dan Malthus tetaplah menjadi faksi minor dalam arus besar sejarah pemikiran ekonomi klasik. Tokoh-tokoh puncak dari apa yang mengkonstitusikan ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx berpegang pada teori nilai kerja. Coba sedikit lagi. Oke. Kita akan menguraikan ketiga alasan tersebut berikut ini. sejak Adam Smith, nilai lazimnya ditilik dari dua segi, yaitu nilai pakai, value in use, dan nilai tukar, value in exchange. Nilai pakai adalah kemampuan sebuah komoditas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebuah bangsa disebut makmur apabila bangsa tersebut memiliki sejumlah besar barang berguna. Nilai tukar. Nilai tukar adalah rasio pertukaran sebuah komoditas terhadap komoditas lainnya. Jika sekarung gandum dipertukarkan dengan dua pasang sepatu, maka nilai tukar sekarung gandum adalah dua pasang sepatu. Apa yang dimaksud dengan persoalan nilai dalam ekonomi tak lain ialah persoalan penentuan nilai tukar. Mengapa sekarung gandum ditukarkan dengan dua pasang sepatu? Mengapa tidak tiga atau lima? Apakah yang meregulasi proporsi nilai tukar tersebut? Pertanyaan fundamental ini membawa kita kembali ke pemikiran awal tentang nilai, yaitu kembali ke Aristoteles. Dalam Etika Nikomakhea, Aristoteles menyatakan bahwa tidak ada pertukaran tanpa kesetaraan, dan tidak ada kesetaraan tanpa keseukuran. Gandum dan sepatu dapat dipertukarkan karena keduanya dapat disetarakan, atau maksudnya senilai. Sebab jika tidak demikian, maka salah satu dari kedua pihak yang melakukan pertukaran itu akan mengalami kerugian, sehingga alasan bagi perlunya pertukaran jadi hilang. Namun kesetaraan itu dimungkinkan karena pertama-tama ada keseukuran atau commensurability antara gandum dan sepatu. Dari mana asalnya keseukuran antar komoditas ini? Persoalan nilai adalah pada akhirnya persoalan ukuran, measure. Mengapa dua benda yang begitu berbeda, berbeda nilai pakainya, dapat diukur dalam sebuah besaran yang ekuivalen atau proporsi nilai tukar yang kemudian diekspresikan secara moneter sebagai harga? Apakah yang menjamin kesukuran di antara benda-benda itu? Apakah substansi umum yang melandasi pluralitas komoditas? Inilah pertanyaan dasar dalam perkara teori nilai.